Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta podsjećamo zašto između ostaloga Haška optužnica tereti Karadžića.
As supreme commander of the armed forces,
kao vrhovni komandant oružanih snaga, posebno u ovom slučaju Sarajevsko-Romanijskog korpusa, Radovan Karadžić je vodio kampanju granatiranja i snajperskog djelovanja po civilima i civilnim objektima širom Sarajeva iz dana u dan 44 mjeseca.
Pitali smo građane Užica da li je trebalo u Srbiji proglasiti dan žalosti ili uputiti saučešća kosovskim vlastima ili porodicama poginulih 15 kosovskih Albanaca prilikom ilegalnog prelaska preko Tise.
Nisu zaslužili?
Ne.
To treba? Nije u slučaju.
Ja mislim da ni oni nisu proglasavali za naše.
I nas su progutali dole, niko nije čuo ni za šta. I jednu reč nije niko čuo koja je progutala nas dole.
Stečak zajednička je spomenička baština regije. Ministri kulture uvjereni su da bi mogao postati dio UNESCO-ve liste.
Sam interkulturalni dijalog istovremeno relaksira i same međunacionalne odnose, našu prošlost i ukazuje na jednu svjetliju budućnost.
Kad je reč o kulturnoj baštini, mi kulturnu baštinu nismo naslijedili, nismo nju posudili od idućih generacija koje za nama dolaze.
Ovi prostori u kojima mi živimo prepliču brojne kulture i civilizacije i imaju više različitih identiteta.
Toliko uvod u emisije. Vijesti možete pročitati na našoj internet stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na suđenju Radovanu Karadžiću tužilaštvo je nastavilo sa uvodnom riječi u kojoj je počelo iznositi 27. oktobra bez prisustva optuženog. Tužilac Alan Tiger podsjetio je na Karadžićevu odgovornost za opsadu Sarajeva, zarobljavanje vojnika UN-a te genocid počinjen u Srebrenici. Budući da se Karadžić opet nije pojavio u sudnici, u utorak se održava statusna konferencija na kojoj bi trebalo biti odlučeno kako nastaviti postupak. Na ovoj konferenciji Karadžić će se pojaviti, najavili su njegovi pravni savjetnici, priredila Marija Arnautović.
Tužilac Alan Tiger u današnjem izlaganju u procesu protiv Radovana Karadžića naveo je da postoje jasni dokazi da je Karadžić kao komandant oružanih snaga znao za neselektivno granatiranje i snajpersko djelovanje na civile u Sarajevu.
As supreme commander of the armed forces,
kao vrhovni komandant oružanih snaga, posebno u ovom slučaju Sarajevsko-Romanijskog korpusa, Radovan Karadžić je vodio kampanju granatiranja i snajperskog djelovanja po civilima i civilnim objektima širom Sarajeva iz dana u dan 44 mjeseca. Ovo granatiranje čija su meta bili civili po kojima su djelovali snajperi bez ikakve vojne svrhe, stalni napadi na civile koji su već bili ranjeni zbog oskudice i izolacije, bilo je zamišljeno da ih teroriše sa namjerom koja je bila očiglednija svakog dana. Raspon trajanje, dosljednost i obrazac granatiranja i snajperskog djelovanja sami po sebi pokazuju da je bio proizvod čvrste komande i rukovodne strukture na čijem čelu bio Radovan Karadžić. Naređenja koja je izdavao, Karadžićeva oportunistička izmjena kampanje, rutinska odbrana kampanje svjetlu stalnih osuda, pokazuju neizbježan zaključak da je 44 mjeseca Karadžić narađivao kampanju terora protiv civilnog stanovništva, čija su meta bili oni zato što su živjeli u glavnom gradu multietničke zemlje, koju je on želio etnički podijeliti.
Karadžić je, kako je naglasio tužilac, naredio i uzimanje za taoce više od 200 vojnih posmatrača Ujedinjenih naroda i pripadnika UNPROFOR-a krajem juna 1995. godine. Citirao je Karadžićeve riječi da će u slučaju da NATO bombarduje položaj Vojske Republike Srpske, pripadnici Ujedinjenih naroda i UNPROFOR-a biti smatrani neprijateljima i zarobljavani. Tužilac Alan Tiger podsjetio je i na genocid u Srebrenici. Rekao je i da je Karadžić kao vrhovni komandant naredio napad Vojske Republike Srpske na Srebrenicu u julu 1995. godine, nakon kojeg je ubijeno 7, a protjerano 25.000 muslima. muslimanskih civila.
I moved to the third major component of the case against Radovan Karadžić.
Prešao bih na treću glavnu komponentu u predmetu protiv Radovana Karadžića. Riječ je o njegovoj odgovornosti za jednu od crnijih epizoda u istoriji čovečanstva, o zločinima koji su počinjeni da se eliminišu bosanski muslimani iz Srebrenice. Kao što ću to iznijeti, Radovan Karadžić izdao je naređenje za operaciju da se zauzme Srebrenica. To je bio vrhunac njegovih napora da se očisti istočna Bosna. On je bio obavještavan o napretkovoj operaciji iz različitih izvora, uključujući Mladića, izvještaja Vojske Republike Srpske, izvještaja državne bezbjednosti. Znao je da se stanovništvo iseljava. U trenutku kada se to dešavalo, izdao je naređenje da se ljudi uklone iz područja gdje je postojala opasnost da će ih vidjeti predstavnici međunarodne zajednice. Znao je da su ljudi ubijani. Zataška je masovna protjerivanja i ubistva i to čini do dana današnjeg. Jedino zbog čega se on pokajao u vezi sa tom operacijom jeste da su neki muslimani uspjeli da pobjegnu.
Proces protiv Karadžića u Bosni i Hercegovini prate žrtve genocida. Jedan od preživjelih Srebreničana, Hasan Uhanović, nije iznenađen time što optuženog nema u sudnici. Najvažnije mu je, kaže, da se dokaže kakve je Karadžić zločine počinio.
Ponovit ću ono što sam dosta puta rekao, znači Srebrenica nije lokalni genocid. Dakle, ne postoji nešto što se zove lokalni genocid. Tamo je genocid izvršen, tako piše u presudi. Srebrenica je zaista ono za što ni jedan od tih optuženi ne može naći način da se odbrani. Dakle, ne postoji odbrana koja bi ga mogla odbraniti od toga.
Tužilaštvo je uvodnu riječ baziralo na zločinima počinjenim u Sarajevu i Srebrenici. Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Da je tužilaštvo pošlo recimo i od Zvornika i od Prijedora i od nekih drugih gradova jeli u Bosni i Hercegovini gdje su jeli Karadžićevi zločinci uzimali svoj danak nad nedužnim civilnim stanovništvom, sigurno je da bi tamo vrlo lako bilo dokazati njegovu odgovornost vezano za te zločine.
Radovan Karadžić je pred tribunalom u Hagu optužen za genocid u Srebrenici i još 7 opština u Bosni i Hercegovini, zločine protiv čovječnosti nad Nesrbima i uzimanje međunarodnih talaca. Ni danas se nije pojavio u sudnici. Njegov pravni savjetnik Goran Petronijević potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da će se Karadžić pojaviti na statusnoj konferenciji koja je zakazana za sutra.
Odluka je doneta upravo da bi se i sudskom veću, a jednom delu javnosti koje sumnja u namjere gospodina Karadžića, pokazalo da on niti bojkotuje, niti minira čitav proces, već ima apsolutno konstruktivan odnos prema naporima da se iznađe rješenje za nastavak tog procesa.
Muhamed Mešić, nekadašnji saradnik Sarajevskog instituta za istraživanje ratnih zločina, smatra da Karadžićevo nepojavljivanje u sudnici pokazuje mogućnost proceduralnih i pravnih, kako kaže, zavrzlama u Haškom tribunalu, uz pomoć kojih optuženi za najteže zločine kupuju sebi vrijeme.
Koliko god da treba čovjek imati kao pravnik, mora imati razumijevanje za ono što je pravni proces i za pravične elemente krivičnog procesa. Čovjek isto tako mora biti svjestan da postoje i određene proceduralne moći koje imaju i sud i tužilaštvo, da taj proces dovede u neki normalan tok.
Prošlog utorka sudsko vijeće predsjedavajućeg Gogo Kvona protumačilo je da se nepojavljivanjem u sudnici Karadžić odrekao prava da prisustvuje suđenju, a sudije poručile Karadžiću da mu mogu nametnuti branioca. Po završetku uvodne riječi tužilaštva, koja po tumačenju sudskog vijeća nije dio dokaznog postupka, suđenje neće moći biti nastavljeno izvođenjem dokaza protiv Karadžića sve dok oni ili drugi zastupnik odbrane ne budu prisutni u sudnici. Zbog toga će se sutra održati rasprava o tome kako nastaviti postupak. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu je danas proglašen dan žalosti zbog pogibije građana Kosova u rijeci Tisi polovicom oktobra. Posljednje dvije žrtve utapanja prilikom nelegalnog prelaska granice Srbije i Mađarske identificirane su 31. oktobra. U nesreći na Tisi između 14. i 16. oktobra nestalo je 15 kosovskih Albanaca. Na Mađarskoj obali pronađena su 3 tijela, a 5 na teritoriju Srbije. Iz Prištine, Gzimba Đaku.
Skupština Kosova je na današnjoj sjednici minutom čutanja odala poštu preminulima.
Julius, će ni meni minut heštje, da brkoj tojim viktimate trađedise ljumi Tisa.
Molim vas da se minutom šutnje podsjetimo na žrtve reke Tisa, rekao je predsjednik kosovskog parlamenta Jakup Krasnić. Na Kosovu je u punom jeku predizborna kampanja i sve su političke partije odmah otkazale za danas predviđene predizborne aktivnosti.
For the moment, bodies have been recovered.
Trenutno je pronađeno 8 tela, 3 na mađarskoj strani i 5 na srpskoj strani reke, što znači da još uvek nemamo informacije o 8 lica, rekao je portparol Eulexa Christopher Lampalusi. Za sada je 3 preživjeli od 19, koliko ih je, prema rečima jednog od preživjelih, koji je bio u čamcu koji se prevrnuo i potonuo u reci. Istovremeno portparol policije Kosova Baki Keljani kaže da se nastavlja intenzivna saradnja sa predstavnicima Mađarske i Srbije, ali da se utvrđivanje činjenica otežava zbog institucionalne hijerarhije u 3 države. Pošto su uključene 2-3 države, malo je problematičnije brzo potvrđivanje informacija. Sa vlastima Mađarskoj smo imali direktnu komunikaciju, gde su bila i dvojica policijskih istražioca i specijalni tužilac koji je vodio slučaj, dok u slučaju Srbije informacije oduzimaju vremena pošto prolaze preko zvaničnika Euleksa, kaže Keljani.
Euleksi i nadležni pravosudni organi u Srbiji ostvarili su visoko profesionalnu suradnju. Euleks je zahvalio tužilaštvo Srbije na pomoći u pronalaženju i identifikaciji žrtava, među kojima je bilo žena i djece. Vlasti u Prištini proglasile su dan žalosti, Srbija nije. Malo ko je očekivao da će to Beograd uraditi. Mogu li međutim Beograd i Priština u ovakvim situacijama učiniti poteze koji bi vodili ka normalizaciji prilika? Toliko da makar telegrami saučešća prilikom tragedija postanu normalna stvar. Slušate Branko Mihajlović.
Kako se snalaze građani Srbije u ovom teatru apsurda u kome žive kada je Kosovo u pitanju? Naša dopisnica iz Užica Novka Ilić pitala je svoje sugrađane da li bi bilo normalno da država Srbija iskaže saučešće na ovaj ili onaj način, telegramima ili danom žalosti zbog pogibije 15 nesrećnika koji su krenuli nadajući se boljem životu i ništa više, bez obzira da li su ti nesrećnici njeni građani ili neki stranci koji su izgubili život na njenoj granici.
Ja mislim da ne. Pa i oni su loše sprem nas. Nisu zaslužili.
Ne. Mi za žrtve svaka čas treba da osjećamo za svaku žrtvu. Ali da mi, pošto oni to je druga država, praktično. Možda samo porodicama.
To treba. Živa biće.
Ne znam ko su, ne znam kako su, a ne znam šta su za Srbe.
Nikom slučaju.
Ja mislim da ni oni nisu proglašavali za naše.
I u ovakvim okolnostima, kao što je tragedija na Tisi, pokazuje se sva apsurdnost situacije u Srbiji u odnosu na Kosovo. Zato je legitimno pitanje da li bi isti odgovori bili da su utopljenici Srbi sa Kosova, da idemo još dalje, da li bi odnos prema njima određivala činjenica da su na severu Kosova ili da žive u drugim delovima zajedno sa Albancima gde funkcionišu institucije Kosova. Narodni poslanik iz redova LDP-a Žarko Korać.
Užasavajuća tišina u Srbiji i izveštavanje kao da se to desilo na Tajlandu ili Južnoj Africi.
Jelena Trivan iz vladajuće demokratske stranke kaže da ne zna šta je država preduzela povodom ove tragedije i upozorila da ne bi smela da se zloupotrebi u političke svrhe.
To mi je krajnje neumesno. Oni su stradali na jedan tužan i tragičan način, prelazeći preko teritorije Srbije u potrazi za nekim boljim životom, birajući put koji nije legalan, nije ni bitno. U svakom slučaju, verovatno ih je tragična životna sudbina naterala na to što su morali da rade. I to nije politička priča, nije međudržavna priča, to je tragična ljudska priča i tako treba i da bude tretirana.
Žarko Korać međutim smatra da zvaničnici u Srbiji i ovoga puta nisu propustili priliku da pokažu da ih kada je Kosovo u pitanju zapravo interesuje samo teritorija.
Pa mi se vraćamo na jednu situaciju da je nacionalista interesuje samo teritorija, ne istinu građani koji tamo žive. I to se samo sada još potvrđuje, ali potvrđuje se na jedan dramatičan skoro način. Da ne budem beskrajno ciničan pa da kažem da što je manje stanovništvo, to je bolje kad dobijete teritoriju.
Uvažavajući svu delikatnost situacije kada su žrtve jedne velike nesreće u pitanju, ostaje gorak ukus činjenice da je kada je Kosovo u pitanju sve politika, potvrđuje i Nenad Čanak iz Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Čudo je to kako patrioti tvrde da je Kosovo Srbija, ali da Albanci s Kosova nisu državljani Srbije. I to je taj paradoks koji ne može dugo da traje.
Božidar Delić, poslanik iz redova Nikolićevih naprednjaka, međutim tvrdi da stvar nije ni u čemu drugom, već u kršenju zakona.
Znači to je zažaljenje, jer ljudi su ljudi, bez obzira jesu li Srbi ili Albanci. Ali, na što bi to ličilo da naša država proglašava dan žalosti, a ti ljudi su kršili njezine zakone, ilegalno hteli, znači, da napuste teritoriju zemlje.
Ovo nije prvi takav slučaj kada su u Beograd i Priština delili čak i mrtve. 2004. godine u vreme vlade Vojislava Koštunice 16 kosovskih Albanaca je poginulo u saobraćajnoj nesreći u susednoj Albaniji. To se nije ticalo Srbije. Srbija jeste proglašavala dan žalosti povodom nekih tragičnih događaja na Kosovu, ali samo kada su Srbi u pitanju, na primer povodom pogibije dečaka iz Goraždevca 2003. godine. Ta tragedija, sa druge strane, na Kosovu nije obeležena danom žalosti. Možda je sva apsurdnost bila najvidljivija prilikom martovskih napada na kosovske Srbe 2004. godine. Tragičan događaj koji nisu ignorisali ni Beograd ni Priština, ali svako je izabrao drugi dan da iskaže žaljenje za žrtvama. 21. mart je bio dan žalosti u tadašnjoj Srbiji i Crnoj Gori, a 22. mart dan žalosti na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore potpisali su u Sarajevu pisma namjere za uspostavljanje međuinstitucionalne suradnje na pripremi i prezentaciji zajedničkog projekta. Nominacija stečaka srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika za upis na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Ovo je prvi i najveći zajednički projekt zemalja regije, a kako je najavljeno ne i posljednji, jer je u pripremi još nekoliko. Srednjovjekovni stečak je još jedan od dokaza povijesne i kulturološke povezanosti ljudi na ovim prostorima. Tim povodom iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Lego 1094. ljeta, kad biješe suša, pa u nebu ne biješe nijedne suze za me.
Ovo je zapis na stečku iz 1094. godine. Stečak, vrsta kamenog nadgrobnog spomenika, nastao je u srednjem vijeku i oslikava tadašnji život. Najčešće su ukrašeni prizori med života lova, viteških turnira ili natpisima na bosančici. Većinom se nalaze u Bosni i Hercegovini, ali ima ih u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Stečak kao zajednička kulturna, ali i nacionalna baština okupila je upravo ove četiri zemlje i povezala u najveći zajednički projekat u posljednjih 15 godina. Zajedničku nominaciju za upis na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Ovo je jedan od najvećih projekata regionalne saradnje na području bivše Jugoslavije, kaže ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredojnović.
Sam interkulturalni dijalog istovremeno relaksira i same međunacionalne odnose, našu prošlost, i ukazuje na jednu svjetliju budućnost svih naroda koji žive na ovim prostorima.
Na području Bosne i Hercegovine nalazi se oko 66.000 stečaka. Hercegovina ih ima najviše, Bileća, Stolac, Trebinje, Gacko, Dolina Neretve. Najpoznatija je nekropola Radimlja kod Stoca. Najslavniji pojedinačni stečak je Zgošćanski stečak, nađen u okolini Kaknja, koji se nalazi u Zemaljskom muzeju Sarajevu. Iako u susjednoj Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori zajedno ima nešto manje od 10.000 stečaka, ovaj spomenik je jednako važan jer je kultura stečaka prešla političke granice ove četiri zemlje, naglašava ministar kulture Hrvatske Božo Biškupić.
Ja mislim da smo mi danas ovdje zato što je to naša obveza. Jer kad je reč o kulturnoj baštini, mi kulturnu baštinu nismo naslijedili, mi smo nju posudili od idućih generacija koje za nama dolaze. Kuća smo mi toga svjesni i dogovorili smo se tako, a već i zajedno surađujemo nekoliko godina, da ćemo i u buduće fenomene koji su zajednički, koji prelaze granice, da ćemo odraditi sa našim stručnjacima. To su fenomeni kojih nema drugdje u svijetu, vjerujte mi.
Zaštita kulturnog nasljeđa i historijske baštine zemalja regiona istovremeno je i most saradnje i budućnosti, vjeruje srbijanski ministar kulture Nebojša Bratić.
Ovi prostori u kojima mi živimo prepliću brojne kulture i civilizacije i imaju više različitih identiteta, i to je ono što nas sve zajedno ohrabruje kao projekat koji će biti jedan od mnogih koji će u narednom periodu slediti. Upravo regionalni koncept koji ovaj projekat ima i njegova misija može vrlo brzo da naše zemlje zbliži u nekim novim inicijativama.
Zajednička nominacija stečka za upis na listu svjetske kulturne baštine je početak nove ere odnosa četiri zemlje, ali i dobra šansa da se region u najboljem svjetlu prikaže Evropi i svijetu, vjeruje crnogorski ministar kulture i sporta Branislav Mićunović.
Ja ću učiniti sve da sljedeći korak koji budemo pravili zajedno bude
ozbiljno i važno unapređenje jednog zajedništva koje broji oko 18 miliona ljudi. Na nama je i kao dužnost i kao obaveza i kao čin prijateljstva i kao čin razumijevanja da unaprijedimo te veze i da to kulturno tržište u najboljem smislu te riječi učinimo praktičnim i bitnim i važnim.
Za istoričare, Steci predstavljaju najoriginalniju kulturnu tvorevinu kroz istoriju Bosne i Hercegovine, ali su istovremeno i pisani spomenici koji svjedoče o vremenu u kome su nastali. Tako je danas poznato oko 300 epitafa sa stećaka koji govore o ljudima i običajima, kaže istoričar Dubravko Lovrenović.
A za evropske, pogotovo srednjovjekovne kulturološke prilike, neuobičajena činjenica da su se pod stećcima u isto vrijeme sahranjivali pripadnici triju kršćanskih konfesija, to jest pravoslavne, katoličke i crkve bosanske, što nam daje osnova za jednu tezu da se u srednjovjekovnoj Bosni radilo o jednoj vrsti mekoga multikulturalizma, gdje su granice između određenih kultura i konfesionalnih identiteta nisu bile tako oštro iscrtane kao u ostalom dijelu srednjovjekovne Europe.
Ti koji pročitaš moj kam, možda si hodio do zvijezda i vratio se, jer tam ne ima ništa do ponovo ti sam.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
U Hrvatskom saboru burna rasprava o arbitražnom sporazumu sa Slovenijom. Premijerka želi dobiti što širu podršku u parlamentu i poručuje da Hrvatska ne ulazi u Europsku uniju puzeći niti na koljenima, već da je riječ o domoljubnoj odluci o kojoj ovise i hoće li Hrvatska konačno završiti pregovore s Unijom ili će još 10 godina stajati pred vratima. No protivnici sporazuma je prozivaju za veleizdaju, prevelike ustupke Slovencima i trgovanje hrvatskim teritorijem. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Uvjerena sam da je ovo izlazak Hrvatsku, jer znači rješenje spora oko granice i završetak puta u Europsku uniju. Bolje je od prvog Renovog prijedloga i Hrvatska se ne odriče ni dijela svog teritorija. Istakla je premijerka Jadranka Kosor, tražeći od saborskih zastupnika široku potporu za potpisivanje sporazuma o arbitraži, kojeg je dogovorila sa slovenskim premijerom Borutom Pahorom.
U takozvanom Renu 1 govorilo se o kontaktu Slovenije sa otvorenim morem i to ste podržali, dok se sada govori o vezi prema otvorenom moru. U Renu 1 arbitražni sud mora donijeti presudu u roku od godinu dana, što je naravno moglo i što bi moglo da je to ostalo na snazi dovesti do novih blokada. Sad svi procesni rokovi arbitražnog suda počinju tek nakon što Hrvatska završi pregovore i potpiše pristupni sporazum s Europskom unijom.
Žestoke kritike oporbenih stranaka uslijedile su od prve minute. SDP-ova saborska zastupnica Ingrid Antičević-Marinović.
Kada je to toliko dobro, onda zašto se ne primjenjuje odmah? Zašto se niste isposlovali da se odmah primjenjuje? Nego nama ovdje govorite to toliko dobro, a onda nas tješite da se primjenjuje tek kad ulazimo u Europsku uniju.
IDS-ovac Damir Kajin odmah se izjasnio da za takav sporazum njegova stranka neće dignuti ruku.
I mislim da je Hrvatska klekla na koljena. Slovenija nije spremna ni na najmanju gestu, niti da Hrvatskoj vrati ono što je naše. Da vrati Svetu Geru, da vrati onih 300 miliona maraka s kamatama, jasno, za 115 tisuća štediša koji taj novac imaju tamo od godine 91. koji si ni lijek danas ne mogu kupiti. Nije spremna riješiti imovinsko-pravna pitanja Krško. I ovaj sporazum po meni u konačnici vodi k tome da ćemo izgubiti preko 100 kvadratnih kilometara mora.
Predsjednik najveće oporbene stranke Zoran Milanović oštro je kritizirao sporazum, a najspornijim drži to što suce u arbitraži određuje Europska komisija, dakle političko tijelo, umjesto da dvije suverene države same predlože arbitre.
Pa samo lud čovjek odstupa od prava da sam predloži zajedno sa drugom stranom koja je u sporu i da onda u slučaju da se ne mogu suglasiti, ali bez nekakve liste, izbor radi Međunarodni sud pravde. Kolegice i kolege, jeste vidjeli tu listu? Je li ona nebitna? Tko je na toj listi? Postoji li ta lista, premijerko?
Iako je premijerka Kosor u svom obraćanju Saboru kazala kako tek sad razumije sve dosadašnje premijere koji su pokušavali riješiti taj vrući problem sa Slovenijom, uključujući i premijera Račana, zastupnici najveće opozicijske stranke nisu propustili priliku da vladajućem HDZ-u stave na nos upravo sporazum Račan-Drnovšek, kojeg je 2001. tada oporbeni HDZ odbio, nazivao Račana veleizdajnikom i kako je kazao Nenad Stazić, skidali mu glavu.
Očito se neki ustupci moraju dati. Očito se mora
mora pristati na nekakav kompromis. Kao što se i 2001. moralo pristati na neki kompromis. Pitanje odgovornosti onih koji su tada 2001. godine za Račana govorili da je veleizdajnik. A danas su prisiljeni donijeti takvo isto rješenje.
HNS-ova Vesna Pusić smatra da nije vrijeme za skupljanje političkih bodova i njezina stranka će, iako postoji rizik, podržati sporazum, ali pod jednim uvjetom.
Za ratifikaciju da bi podržali zahtijevamo da se traži da Hrvatska pristane na originalnu listu arbitara, dakle sudaca koji će biti predsjednik i dva arbitra u budućem arbitražnom sudu.
Hrvatski mediji prenose i protivljenje sporazumu koje je izrekla Katolička crkva i apel 30 javnih osoba i intelektualaca različitih profila od lijevih do desnih koji su pozvali parlamentarce da ne dignu ruku za sporazum. A iza dio oporbenih zastupnika sporazum je vele izdaja, kako je kazao Boro Grubišić iz Glavaševe Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje.
Gospođo Kosor, vi ste zapravo izdali Hrvatsku i izdajete.
Premijerka Jadranka Kosor.
Nikad neću prihvatiti da oni koji pregovaraju, da oni koji pokušavaju u ozračju poštovanja, braneći hrvatske nacionalne interese, budu proglašavani izdajicama, a oni koji su osuđeni za ratne zločine i tako nas sve osramotili, budu proglašavani narodnim herojima.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Suradnja ministarstava unutrašnjih poslova Hrvatske i Crne Gore u skladu je sa dobrom suradnjom dvije države, ocijenili su ministri policije. Detalje prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Suradnja dvaju ministarstava slijedi dobru suradnju dviju država i primjer je kakva ta suradnja treba biti, ocijenio je hrvatski ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko nakon susreta sa svojim crnogorskim kolegom Ivanom Brajovićem.
Pa samo jedno možda malom segmentu i taj mali segment da akcentiram, to je pitanje recimo uređenja graničnih pitanja, uređenje dakle pitanja Prevlake. I volio bih da je sa svim ostalim susjedima na taj jedan, rekao bih, civilizirani način rješavamo takve probleme.
Ilustracija dobre suradnje dviju policija su među ostalim i mješovite posade čamaca pomorske policije u graničnom području na Prevlaci, dodao je Karamarko. Ministar Brajović također je pohvalio suradnju ministarstava unutarnjih poslova u regiji, naglašavajući posebno dobru suradnju sa srbijanskim i hrvatskim ministarstvom. Na novinarsko pitanje postupa li crnogorska policija povodom izjava crnogorskog poduzetnika Ratka Kneževića o ubojstvu Ive Pukanić i Nike Franjića, Brajović je kratko odgovorio.
Naša policija se bavi provjerom svih mogućih navoda i naravno o tome će Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske imati informacije, shvatit ćete da te informacije neću podijeliti s vama ovdje.
Govoreći o Kneževićevim kvalifikacijama na račun Crne Gore, Brajević je kazao kako između tih ocjena i ocjena Europske komisije o konstantnom napretku Crne Gore bira ocjene iz Brisla. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I tema iz svijeta. Drugi krug predsjedničkih izbora u Afganistanu zakazan za 7. novembra je otkazan. Hamid Karzai ostaje predsjednik Afganistana. Ujedinjeni narodi nastavljaju svoju misiju u Afganistanu kao i u Pakistanu, poručio je Kim Un u Kabulu. Bila je to jasna poruka glavnog tajnika nakon prošlotjednog napada na prenoćište svjetske organizacije i pogibiju članova misije, za što su odgovornost preuzeli talibani, upozoravajući da je to prvi korak u ometanju predstojećih predsjedničkih izbora. Kim Un je ipak prepustio odluku izbornoj komisiji, održati ili otkazati izbore najavljene za 7. novembra. Priličnu sjenku na predstojeće izbore naime stavila je odluka bivšeg šefa diplomacije Abdullah Abdullaha koji je izašao iz utrke. On je u nedjelju kazao da ne bi želio ulaziti u detalje svoje odluke, koja je bila bolna, ali ipak je izrazio nadu da zemlja ima budućnost. Život ide dalje i nadam se da će demokracija u ovoj zemlji preživjeti. Mogu uvjeriti ovaj narod da ćemo nastaviti služiti i promovirati reforme i promjene radi boljitka Afganistana i njegovih građana.
The life of the people of Afghanistan.
Podsjetimo, prvi krug predsjedničkih izbora koji je održan 20. augusta okončan je saopćenjem izborne komisije da je aktualni predsjednik Hamid Karzai osvojio više od 55% glasova, što je Abdullah osporavao tvrdeći da je bilo neregularnosti i da je Karzai dobio manje od 50% glasova. Kasnije je žalbena komisija to potvrdila, a Karzai je pristao da se sazove drugi krug izbora. O lažiranju izbora govorio je i američki diplomat Peter Galbraith, tada zamjenik šefa misije UN-a u Afganistanu, što ga je koštalo posla jer se šef misije Kajaide nije složio sa tim tvrdnjama. Galbraith je ponavljao da međunarodna zajednica nikako ne treba prihvatiti izborne rezultate jer bi to moglo dovesti do teške političke krize unutar zemlje. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studiju u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Olšanić i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako je prilike u Titovoj Jugoslaviji vidjela Stefani Alena Early.
We were joining in something which was considered to be, as we would say, cool.
Ja sam bila tada deo nečega što se zaista smatralo vrednim. Nečega što bi danas moglo da se nazove cool. Bilo je zaista cool biti tada u Jugoslaviji.
You know, it was a cool place to be.
Što neki od prozvanih Bošnjaka kažu o navodnoj analizi OHR-a koja govori o bošnjačkim kriminalnim elitama.
Ne mislim da taj antikorupcioni tim da on radi samo protiv jednog naroda.
Oni su imena manje važne. Bitno je dakle da se pokušava diskvalifikati političko mišljenje Bošnjaka.
Još jedna propala investicija u Crnoj Gori.
Što smo tražili, to smo i dobili. Rekao je za naš program predsjednik kompanije Šajo Group, Žarko Rakčević, govoreći o crnogorskom iskustvu sa ruskim investitorima, čiji projekti ovdje doživljavaju potpuni debakl.
Kako žene mijenjaju poduzetničku sliku Bosne i Hercegovine.
U mojim godinama je teško naći posao. Pa sam malo kupila životinja, kupila sam gliste i tako počela.
Pa smo se vratili jajce. Ja nisam imala našto ni sjest, ni leći, ni ništa.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Gošća emisije je Stefani Alan Early, autorica knjige Memoari outsidera, koju je izdalo Jugoslavensko-britansko društvo u Beogradu. Naslov ne treba zavaravati. Naime, gospođa Early nije outsider. U Jugoslaviji je boravila prije 30-ak i više godina, a potom stiže na ovaj dio Balkana 91. kada se država počela raspadati u krvavim ratovima. Na početku razgovora s kolegicom Brankom Trivić, gospođa Stefani Alan Early sjeća se Jugoslavije iz 70-ih.
Verovala sam da projekat Bratstva i jedinstva i mi možemo da uvezemo. Kad sam se vratila u London, svi su želili da slušaju o tome. Ja sam bila tada deo nečega što se zaista smatralo vrednim. Nečega što bi danas moglo da se nazove cool. Bilo je zaista cool biti tada u Jugoslaviji. Ljudi su bili dinamični, slobodno se kretali. Stranci su rado slušali o njihovoj zemlji. Bilo je to vreme procvata nesvrstanosti. Afrika je bila važan element u toj priči. Ovdje je bilo mnogo studenata sa tog kontinenta, kao i iz drugih delova sveta. Zemlja je zaista bila centar sveta nesvrstanosti. Stefani Alan Early tokom rata u Bosni i Hercegovini radila je za UNICEF. Evo kako se seća dece u Bosni, uglavnom zapostavljenih žrtava rata u našim novinarskim ratnim izveštajima. Pitamo je i da li je imala neposrednih iskustava sa ženama žrtvama silovanja i decom koje su se tako rađala.
In the beginning there were girls who...
Devojkama koje su rađale tako začetu decu, neki su pomagali, ali čitava ta strašna priča je postajala politizovana. Deca su često ostavljena u domovima, a onda je nastajao problem njihove registracije, nacionalnosti, državljanstva, s obzirom na to da su se državljanstva promenila i da su svi morali vaditi nove pasoše. Ako su recimo takva deca u Hrvatskoj, postavljalo se pitanje, da li treba da dobiju hrvatsko državljanstvo, državljanstvo ili bosansko. Deca su bivala registrovana ili neregistrovana, jer nisu imala pravo, kako biste vi to rekli, poreklo, pravo poreklo. Uglavnom su se sudbine takve dece rešavale na ad hoc bazi, pojedinačno. Sagovornicu Radija Slobodna Evropa pitamo da li smatra da je štošta iz projekta bivše Jugoslavije vredno da se sačuva i kultiviše i danas, uprko svemu što se dogodilo.
Well, I think I suppose the Yugoslav model.
Mislim da je model Titove Jugoslavije bilo društvo tolerancije, ali također bih dodala da je u njemu u izvesnom stepenu bilo i potiskivanja nacionalnog pitanja, odnosno pitanja identiteta. A identitet je veoma važan za formiranje normalne psihologije, kako grupe, tako i individue. Ko ste, odakle dolazite, ko su vam preci, šta su oni doživjeli. S druge strane, međutim, moramo biti u stanju da se izdignemo iznad tih nivoa doživljaja i razmišljanja, s obzirom na to da živimo u jednom globalizovanom svetu danas. Moramo prevazići ili umeti da se suprotstavimo, pojave li se bilo kakvoj ostrašćenoj nameri ili planu zakivanja ljudi u ideje nekakvog ili nečijeg smanjenog sveta, kako bismo sačuvali ono najdragocenije što imamo, mir. Kaže za Radio Slobodna Evropa Stephanie Allen Early, autorka knjige Memoari Outsidera. Sa gospođom Stephanie Allen Early u Beogradu razgovarala Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nastavljamo temom iz Bosne i Hercegovine, koja je proteklih dana uzvitlala mnogo prašine i mnoge reakcije. Bošnjacima u OHR-u podmetali terorizam i kriminal. Naslov je teksta koji je prije tri dana objavio sarajevski tjednik Global, a u kojem se prikazuje shema u kojoj se nalaze predstavnici vjerskog, političkog i privrednog života iz reda bošnjačkog naroda. Prema pisanju toga lista, ličnosti koje se nalaze u toj shemi se dovode u vezu sa financiranjem terorizma i kriminalnim vezama i radnjama, a analizu je radio tim OHR-a za antikorupcijsko djelovanje i političku analitiku. Što o svemu kažu oni koji su predmet navodne analize, ali i novinari drugih medijskih kuća u Bosni i Hercegovini. Čućemo u prilogu Dženane Karabegović.
Jedan od onih koji je na spisku je i predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić. Tihić za naš radio kaže kako nema ništa protiv toga da neko posmatra šta on čini i da procesuira ukoliko radi nešto nezakonito. Ocjenu sedmičnika u kojoj se navodi da se radi o, citiram, satanizaciji cijelog naroda, završen citat, Tihić smatra preoštrom.
Pretpostavljam da OHR isto to radi kad je u pitanju praćenje tih stvari, kad su u pitanju i Hrvati i Srbi, tako da ne mislim da taj antikorupcioni tim da on radi samo protiv jednog naroda.
Predmet takozvane analize OHR-a su i čelni ljudi islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Resul Ulema Mustafa Cerić i predsjednik sabora te vjerske institucije Edhem Bičakčić. Edhem Bičakčić svoje ime sa cijelim slučajem dovodi u kontekst smjena sa funkcija premijera Federacije BiH i predsjednika nadzornog odbora Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, a na osnovu odluka visokog predstavnika prije nekoliko godina. Istovremeno negira svaku vrstu umješanosti u bilo kakvo širenje islamskog terorizma ili kontrolu novca iz banaka povezanih sa islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini, što se navodi u tekstu o cijelom slučaju.
Mogu samo u svojoj firmi kontrolirati, toliki mi je domet i ništa izvan toga.
Na spisku OHR-a je i Hasan Čengić, jedan od nekadašnjih vodećih ljudi u stranci Demokratske akcije. S obzirom da se, kako kaže, nalazi u inostranstvu, o tekstovima koji ga dovode u vezu sa terorizmom i kriminalom, prvi put je čuo od nas. Navodi da nema nikakve veze sa tim što mu se stavlja na teret, te da se radi o nekoj vrsti urote čiji je cilj da se dovede u pitanje pozicije Bošnjaka u butmirskim pregovorima.
Ovo su imena manje važna. Bitno je da se pokušava diskvalificirati političko mišljenje Bošnjaka koje bi bilo autonomno.
I dok Bičakčić i Čengić cijeli slučaj dovode u vezu sa nekom vrstom montaže za Bošnjake, čelni ljudi dnevnih i sedmičnih novinskih kuća misle drugačije. Glavna i odgovorna urednica sarajevskog dnevnog lista Oslobođenje Vildana Selimbegović kaže da se u cijelom slučaju radi samo o jednoj od analiza OHR-a koje nikada do sada nisu bile zvaničan dokument ili projekat čiji je cilj da naude nekom od naroda u Bosni i Hercegovini. Na naše pitanje šta je onda pozadina cijele priče odgovara.
Radi se nanovo o tome da se mijenjaju teze i pokušava prodati kukavičje jaje. Ubjeđena sam, prateći sva ova zbivanja, da je ovo zapravo atak na butmirske pregovore i da se ovdje žele Bošnjaci izmanipulirati, radikalizirati, da bi i ovi pregovori propali na način na koji su propali i prije 3-4 godine.
Za Vildanu Selimbegović nejasna je i pozicija Sabora Islamske zajednice, koji se tokom proteklog vikenda oglasio saopštenjem za javnost u kojem one koji su predmet analize dovode u vezu sa cjelokupnim bošnjačkim narodom.
Zašto Sabor Islamske zajednice pristaje da učestvuje u tome? Možda je problem procesi koji se vode i proces na sudu koji se vodi protiv gospodina Bičakčića.
Ponovo Ethem Bičakčić.
Ja imam dovoljno argumentacija da to uradim na samom sudu i to ću tamo i uraditi, to nema nikakve veze sa tim.
Glavni odgovorni urednik sedmičnika BH Dani Senad Pećanin kaže da se radi o tipičnom obrascu prema kojem se ozbiljno istraživanje o organizovanom kriminalu pod pokroviteljstvom najviših predstavnika vlasti predstavlja kao napad na bošnjački, srpski ili hrvatski narod.
Radi se o tome da je riječ o najvišim nosiocima pojedinih državnih političkih funkcija i poslijeratnim tajkunima koji nemilice i beskrupulozno pljačkaju javna dobra, budžete, državnu imovinu i koriste katastrofalan set privatizacijskih zakona za vlastito obogaćenje, pri čemu se koriste i institucijama kakva je Razvojna banka Federacije BiH, u kojoj se već godinama odabranim klijentima iz vrha bošnjačke postratne kriminalne oligarhije dodjeljuju višegodišnji krediti po izuzetno povoljnim kamatama i uslovima.
Povodom cijelog slučaja oglasio se i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. U intervju u banjalučkim nezavisnim novinama potvrdio je da je naredio internu istragu u vezi sa postojanjem navodne OHR-ove šeme, koja će, kako je rekao, trajati još neko vrijeme kako bi se saznalo ko ih je i gdje napravio i da li su te optužbe osnovane. Istovremeno Incko je izjavio da je spreman da snosi eventualnu odgovornost za postojanje i pravljenje takvih šema, uz napomenu da su one vjerovatno nastale prije njegovog dolaska na čelo OHR-a. Prvi čovjek međunarodne zajednice također smatra da ako neko misli da ima osnove za tužbu, treba da tuži njega, a ne njegovog zamjenika Rafi Gregorijana, kojeg sedmični magazin Global smatra glavnim kreatorom šeme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I još jedna aktualna tema. Broj oboljelih od nove gripe u regiji sve je veći. Tako i u Srbiji. No vakcine će vjerojatno stići tek poslije nove godine, a država uvjerava javnost da je spremna za moguću epidemiju. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Drago Jovanović iz Kliničkog centra Srbije u Beogradu izjavio je za naš radio da se na odjeljenju izolacije u Beogradskoj infektivnoj klinici nalazi 8 pacijenata.
Od toga je kod troje potvrđen virus novog gripa, kod njih petoro čekamo rezultate.
Jovanović je rekao da je infektivna klinika ovih dana pod pritiskom jer se veliki broj građana direktno obraća ovoj medicinskoj ustanovi bez prethodne konsultacije sa ličnim lekarom.
Mi naravno nećemo nikoga vratiti sa naših vrata, ali ipak apelujemo na svest tih ljudi da se ipak ostavi prostora i mjesta za one kojima je to najpotrebnije.
Vlada Srbije saopštila je da će hitno obezbediti dodatna sredstva za nabavku vakcina, lekova i zaštitne opreme neophodne tokom pandemije novog gripa. Naloženo je da se ubrza nabavka vakcina protiv pandemijskog gripa i konstatovano da je zdravstveni sistem preduzeo sve neophodne korake u nadzoru i lečenju gripa tipa AH1N1. Vakcina protiv novog gripa u beogradskim apotekama nema jer još nisu nabavljene, ali trenutno nema ni vakcina protiv sezonskog gripa zato što su sve količine na zalihama prodate, izjavila je za naš radio Milana Dučić, rukovodilac Centra za informacije o lekovima zdravstvene ustanove Apoteka Beograd.
Da će biti dalje, da ćemo dobijati ili ne, to sad ne mogu da vam kažem, zaista ne znam.
Javnost je obaveštena da će vakcine protiv novog gripa biti negde posle nove godine.
Ja zaista te pojedinosti ne znam, to je stvar proizvođača. U našoj zemlji niko ne proizvodi tu vakcinu, prema tome mi smo, kao i ostale mnoge zemlje, osuđene na uvoz.
Prema ranijim najavama Tomice Milosavljevića, ministra zdravlja Srbije, prve količine vakcina protiv novog gripa trebalo bi u Srbiju da stignu početkom 2010. i to 3 miliona doza. Do tada građanima se savjetuje da često peru ruke i da se na vrijeme jave lekaru svi koji imaju respiratorne probleme, praćene malaksalošću i suvim kašljem, kaže za naš program epidemiolog Branislav Tiodorović.
Ono što treba da bude odlučujući faktor, što treba da ih stvarno natera da zovu svoga lekara, to je otežano disanje. Može početi to sa oteženim govorom, a brzo prolazi oteženo disanje i ne treba gubiti vreme, treba otići odmah kod lekara.
Jedan deo stanovništva počeo je da nabavlja epidemiološke maske koje se koriste u prevenciji protiv novog gripa. Milana Dučić iz Apoteka Beograd kaže da ih za sada ima dovoljno. Zbog velike potražnje, jedina fabrika za proizvodnju zaštitnih, hiruških i epidemioloških maski iz Gornjeg Milanovca organizovala je 24-časovnu proizvodnju svih 7 dana u nedelji. Domaćem tržištu dnevno se isporučuje oko 60.000 maski i sva proizvodnja do kraja godine prodata je unapred. Beograđani slušaju upozorenja lekara, ali je većina onih koji su govorili za naš program blago zabrinuta.
Povećava se broj tih obolelih svaki dan, to je neminovno sad. Samo malo pojačane vitamine pijemo, inače ne postoji neki recept.
Pa nije mi baš svejedno. Vidim da ide na decu i ostalo. Recept je da bismo svi generalno trebali da vodimo više računa, možda o higijeni, da jednostavno više provetravamo, da smo više na svežem vazduhu, možda je to recept.
Pa plaše se svi. Pa jedino čajem i što više tečnosti, šta drugo?
Može jedno pitanje za radio, jer se plašite novom gripu?
Volim? Ne plašimo se kad radimo ovako, nije. Ne plašimo kad radimo na smeće. Pa radimo, pa šta bude nek bude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U nastavku dokumenata dana između ostaloga govorimo o biznisu na ruski pa na ženski način. Prva je priča iz Crne Gore, a druga iz Bosne i Hercegovine. Najnoviji slučaj propale, a prethodno pompezno najavljivane ruske investicije u bečički hotel The Queen of Montenegro samo je vrh ledenog brijega megalomanskih obećanja ruskih tajkuna, koji su dodatno podgrijavani od strane predstavnika crnogorskih vlasti. Razlog cijele serije debakla ruskih poslovnih projekata u Crnoj Gori uglavnom je u lošem kvalitetu samih ulagača, kojima je često jedina namjera bila pranje novca, ali i lakomislenosti crnogorske vlade, kojoj je svaki novac dobar. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Što smo tražili, to smo i dobili, rekao je za naš program predsjednik kompanije Šajo Group, Žarko Rakčević, govoreći o crnogorskom iskustvu sa ruskim investitorima, čiji projekti ovdje doživljavaju potpuni debakl. Pompezne najave grandomanskih projekata podgrijavane su izjavama predstavnika vlasti, koji danas o tome ne žele da govore. U Ministarstvu ekonomije kažu da je nadležno Ministarstvo uređenja prostora, a tu opet kažu nismo mi. Žarko Rakčević kaže da nema zemlje na svijetu koja je toliko favorizovala strane investitore na štetu domaćih, a fenomen isparavanja planiranih projekata vidi kao logičan rezultat lakomosti vlasti koja je imala neselektivan pristup kvalitetu investitora i samog novca koji ulazi u Crnu Goru.
Mislim da su rijetke zemlje u svijetu gdje je toliko do izražaja došla mantra da se novcu ne gleda u zube, kao što je u našoj Crnoj Gori. Dakle, zvanični pristup državni je da novac nema mirisa, nema ukusa i da ne treba uopšte gledati novcu u zube. Ja mislim da taj pristup nije dobar, jer onamo gdje je svaki novac jednak, tamo ozbiljni investitori ne dolaze.
Najnoviji slučaj propasti bombastično najavljivanog projekta je slučaj ruske Korston grupe, koja je ljetos preuzela upravljanje elitnim bečićkim hotelom The Queen of Montenegro, a sada pakuju kofere. Obećanja Rusa da će bečićku kraljicu pretvoriti u novi kockarski raj uz dodatne investicije u renoviranje i dogradnju hotelskog kompleksa pretvorila su se u prah. Kulminacija je bila objavljivanje namjere uprave da dili otkaze i zatvori hotel. Vjerovali smo nečemu čemu nismo smjeli vjerovati, kaže ekonomski analitičar Vasilije Kostić, komentarišući gorak ukus koji ostaje nakon ruskih investitora.
Nismo mogli očekivati neke spektakularne rezultate kada su u pitanju određene firme iz Rusije, iz prostog razloga što otvaranjem tržišta ne znači da su ruske kompanije odjednom postale kompanije sa tradicijom i sa velikim poslovnim znanjem i iskustvom.
Slučaj debakla ruskih investitora sa hotelom The Queen of Montenegro samo je ledeni brijeg njihovih bombastično najavljivanih i potpuno neuspješnih poslovnih zahvata u Crnoj Gori. Ruski tajkun Oleg Deripaska je proglašavan spasiteljem podgoričkog kombinata aluminijuma koji će modernizovati to preduzeće, a od te lokacije stvoriti ekološku oazu. Danas vlada mora da spasava i kompaniju i radnike finansirajući socijalni program i garantujući za buduće kredite. Novembra 2005. su predstavnici ruske kompanije Midland, koji su preuzeli Nikšićku željezaru, bukvalno preko noći pobjegli iz Crne Gore, iako je ova firma proglašavana za kvalitetnog strateškog partnera. Turistički kompleks kompanije Mirax ruskog, najvjerovatnije bankrotiranog milijardera Sergeja Polonskog, na brdu Zavala kod Budve je sada samo gomila betona i gvožđurije, a hotel Jedro, koji je trebalo da se tu gradi i bude jedan od simbola crnogorskog turizma, odavno je već zaboravljen. Razlog za olako prihvatanje ruskih ponuda ekonomski analitičar Vasilije Kostić vidi u principu kojim se rukovodila vlada. Najviša ponuđena cijena je smatrana i najboljom ponudom.
Najviša ponuđena cijena na papiru uvijek se u praksi pokaže da nije to to kad dolaze od firmi koje nemaju dugu poslovnu tradiciju.
Nekada 4. jula sada Monte Casa je petrovački hotel koji je prodat Rusima za 2,6 miliona. Hotel je otvoren 2007. tek nakon brojnih upozorenja Ministarstva turizma da će ugovor biti raskinut. Prošlog proljeća mediji su konstatovali da je ovaj jedan od najljepših hotela na primoru već mjesecima prazan, i to ne samo da je bez gostiju, već ga ni menadžment i ruski vlasnici i predstavnici kompanije Moskovskaja, Trastovaja, Grupa ne obilaze, iako je u njegovu modernizaciju uloženo preko 10 miliona eura. Za ovaj hotel, koji godinama nije radio, u poslovnim krugovima se špekulisalo da je paravan za pranje novca, ali tako nešto još nije otkriveno i dokazano. Pranje novca je pojam koji se u više navrata povezivao sa ruskim poslovnim poduhvatima. Jedan od njih je i privatizacija ulcinskog hotela Otranta, za koji je bio zainteresovani predsjednik Šajo grupe Žarko Rakčević, čije iskustvo sa Rusima okončano sudskim epilogom. Rakčević je tokom petogodišnjeg sudskog procesa tvrdio da je ulcinski hotel Otrant privatizovan nezakonito i sa elementima pranja novca, ocjenjujući da se svi, od predsjednika Privrednog suda preko Uprave za sprječavanje otkrivanja pranja novca do tužilaštva, trude da sakriju kakav je strateški partner kupio hotel.
To bio jedan od potpuno očiglednih primjera pranja novca, gdje je opet ta maksima da očigledno to nije važno i gdje se državni organi koji su zaduženi da vode računa o tome upinju da dokaze koje smo mi pribavili relativiziraju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Evropskoj uniji 70% malih firmi vode žene. Na Balkanu je taj broj daleko manji, jer je riječ, reći će mnoge, o dominantnom muškom svijetu, a time i biznisu. No i ovdje se prilike polako mijenjaju. Naredna priča govori o ženama u jajcu koje su uspjele svoja znanja pretvoriti u porodični biznis. Teško je izboriti se za plasman, ali ove vrijedne poduzetnice ne odustaju. Slušate priču Mirne Sadiković.
Oglasi za posao u kojima se traže radnice do 35 godina starosti u Bosni i Hercegovini su svakodnevnica. Žene kasnih 40. i ranih 50. godina, iako mogu još privređivati, nisu više poželjna radna snaga. Naučene da financijski pomažu svoje porodice, one najhrabrije odlučile su se za pokretanje malog biznisa. Jedna od njih je Rada Nišić, koja je na radiju čula za uzgoj kalifornijskih glista. Kako je povratnica, u naselje, nadomak jajca, te ima malo zemlje, sinula joj je ideja da bi mogla pokušati.
Ja sam po struci trgovac. Radila sam u trgovini, ostala bez posla, a moje bogame godine, u mojim godinama je teško naći posao. I onda jednostavno ja volim da radim, pa sam malo kupila životinja. I kupila sam gliste i tako počela. To se tako brzo množi. Recimo, računa se da na jednom leglu ima oko 100.000, što mali, što ovih velikih glista.
Rada Nišić kaže kako je prvo naišlo na niz peripetija, jer su joj za dobijanje kredita za mali biznis svi tražili stalno zaposlenje, čak i u mikrokreditnim organizacijama kojima je opis posla pomoći razvoju malog poduzetništva. Kredit je otpao, ali je uspjela posuditi nešto malo novca i kupiti prvo leglo.
Mogu prodati legla i finalni proizvod. To je lumbri humus i to je najkvalitetnije prirodno đubrivo što je do sad proizvedeno. Ovo što ja radim ima puno mogućnosti. Prvo, što je zdravo, što proizvedem za svoju porodicu zdravu hranu. Kad uporedite biljke koje su tretirane hemijskim đubrivom i ovim, one su znatno bogatije i mineralima i vitaminima i svim. I ljepšu boju, ljepši miris, ljepši ukus.
Prednost ženskog poduzetništva je i što im osnova za biznis može biti vještina i znanje prenešeno s koljena na koljeno, poput pletenja, šivenja, vezenja, kaže Tahira Musić.
Kao dijete još, jednostavno sam to zavoljela sam da taj rad radim, to sam naučila svoje majke, Allah rahmetelje. I poslije relativno sam se mlada udala. I muž je radio sam, dvoje djece, poslije je došla škola, Tako da sam ja ne samo ovaj rad radila, ja sam radila i sa mašinom za štrikanje. Poslije došlo je to prokleto vrijeme naše, ja ne volim ni da se vraćam, ni da se sjećam. Kad smo se vratili u Jajce, ja nisam imala na što ni sjest, ni leć, ni ništa. Ja sam bila već na rubu. To mi je pomoglo, jako pomoglo. To sam svoje djece školovala.
Ženama koje nisu u mogućnosti pronaći posao, nevladine organizacije su velika pomoć. Jedna takva je Viktorija 99 u Jajcu. Organizacija čiji je osnovni cilj ekonomski osnažiti ženu koja je stub svake porodice. Senka Zulom, prva žena Viktorije.
Smatramo kad ekonomski ojačamo ženu da ćemo dobiti i sprječavanje svih drugih problema na koje nailazi žena, kao nasilje u porodici i svi. Sljedeći je, jer važnost je da ona se educira, ohrabri, da sa svojom idejom izađe vani, da vrše razmenu. Čak želimo formirati i neformalne grupe u samim općinama kako bi te same žene od ideje do biznisa jačale, jedna drugu prepoznale, dijelile iskustva i pomagale, čak se udruživale i tako dalje.
Osim nedostupnosti finansijskih sredstava za pokretanje biznisa, veliki problem je nedostupnost tržišta. Ipak najveća kočnica je svakako činjenica da o ekonomskom osnaživanju žena odlučuju muškarci, kaže Senka Zulum.
Sve što se dobivalo na ekonomskom osnaživanju žena, to se je pitalo muške strane, ništa nije pitalo ženske strane. Međutim, žene su imale različite ideje, ali nisu znale i na koji način da mogu one to i da ostvare.
Nevladine organizacije poput Viktorije napravile su mrežu u Bosni i Hercegovini uz pomoć koje povezuju biznismenke i pomažu im da svoje proizvode plasiraju na tržište. Jedan od načina poslovnog povezivanja, ali i plasmana proizvoda, svakako su sajmovi koje organizuju ove biznismenke. Obično se održavaju u proljeće i to svaki put u drugom gradu. Naredni je planiran u Banja Luci, početkom marta 2010. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još jedna tema iz Crne Gore. Nakon usaglašavanja s preporukama eksperata Europske unije, crnogorska vlada usvojila je inovirani plan za rješavanje statusa raseljenih osoba iz bivših jugoslavenskih republika i interno raseljenih sa Kosova koji borave u toj državi. Riječ je o više od 20.000 lica koji ne mogu dobiti pasoš, ne mogu raditi u državnim institucijama, nemaju prava glasa. Radi se ipak o značajnom koraku naprijed, tvrde i Zavoda za zbrinjavanje izbjeglih, dok sami raseljenici nisu zadovoljni, zabilježio Sead Sadiković.
Raseljena i izbjegla lica iz bivših jugoslovenskih republika i sa Kosova, koja su u Crnu Goru pristizala od početka 90-ih pa sve do prije 10 godina, nijesu ni sa elementarnim uslovima za život. Nedostatak legislative koja im nije omogućila zapošljavanja, putne isprave i socijalnu zaštitu, očekivali su da bude prevaziđeno novim akcionim planom vlade. Ako se izuzme relativno dobra zdravstvena zaštita, odnosno ravnopravna sa ostalim građanima Crne Gore, oni su ipak u svemu drugom diskriminisani, kaže sekretar izbjegličkog udruženja Egipćana, Agron Šabani.
Ja smo sedeli ovdje 10 godina, a sam toga nismo dobili ništa, nema posla, nema ništa. A neki kažu da smo stranci, neki kažu da treba da čekamo azil, neki kažu još 15 godina da imamo državljanstvo, neki kažu da se vratimo, tako hoće da me vrate kad nemamo kut.
Predsjednik udruženja Patria, koje okuplja bosanske izbjeglice, Mića Marjanović, tvrdi da su se i pored više kontakata sa državnim organima, nove mjere, kojima su nezadovoljni, donijele bez njihove volje. Nedobijanje crnogorskog državljanstva, koje neki od izbjeglih čekaju i skoro 20 godina, drastičan je primjer neuređenosti, kaže on.
Mislim da se odlučuje o životnom pitanju toliko hiljada ljudi i bez glasa, našeg glasa, mislim, ljudi koji su na nekakav način ovih 20 godina proveli ovdje, ne bi trebalo neke odluke da se donose. Ja mislim da nisu sjajne stvari. Ja.
Pravo raseljenih isto je i sa strancima i sa stalnim naseljenjem u Crnoj Gori i sa crnogorskim građanima u smislu ostvarivanja prava na rad, socijalno-penzijsko osiguranje i zdravstveno osiguranje, sem što oni ne mogu dobiti crnogorsko državljanstvo i ne mogu dobiti putnu ispravu, to jest crnogorski pasoš, a samim tim nemaju ni biračko pravo. Nove mjere su ipak veliki korak naprijed, tvrdi Željko Šofranac, direktor Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica, priznajući dosadašnje manje propuste u rješavanju legislative tog problema.
Na ovaj način ćemo trajno se rješavati sudbina tih lica i to na onaj način što će se samo predijeliti šta žele. Uporedo sa tim paralelno teče proces preregistracije lica sa Kosova. Sve su to pomaci.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
I pri kraju ovoga izdanja programa jedna zanimljivost iz najmlađe članice Evropske unije, Bugarske. Ipak bugarsku praksu ne bi trebalo primjenjivati na Balkanu, iako su se i kod nas događale i događaju slične stvari. Detaljnije Dinka Jurković.
Bugarski tužitelji istražuju tko su organizatori i učesnici u novoj igri strastvenih kockara na ulicama Sofije. U ludom uličnom ruletu vozači za opkladu u visini od 5000 eura izazivaju smrt vozeći svjesno u velikoj brzini kroz crveno svjetlo na semaforu. Lokalni mediji su ovu zabavu nazvali ulični ruski rulet. Cilj je na prometnim raskrsnicama u vrijeme najveće gužve proći u velikoj brzini, a pritom izbjeći ostala auta i pješake. Bitno je i prolazno vrijeme. Nakon pisanja medija o širenju popularnosti nove zabave na ulicama Sofije, tužilaštvo se odlučilo na pokretanje istrage. U ljeto je dvoje ljudi poginulo direktnim sudarom na ovom reliju. Sad dobijamo prijave ovih trka i odmah šaljemo patrole, izjavio je Vanjo Stojevski, šef prometne policije. Poznate su i omiljene ulice, raskrsnice gdje se reliji održavaju. Mediji pišu da se učesnici brzo organiziraju i skupe u određeno vrijeme putem SMS poruka, a dobro su informirani i o prisustvu policijskih patrola na ulicama.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.